promised myself. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself. I promised the world to you. I gave you flowers.
9:53 minutu, Koldo Almandoz, egunon. Denboran atzera eraman gaituzu gaur.
Ez zein beste, haun ere...
1980ekoa da, Nick Caymanen kantu hau, dantzalekuetan hainbeste entzun eta hainbatek dantzatuko zutena, zuk ere bai, akaso?
Bai, bueno, igual batzuk izango dute oroitzapen hori, Nick kantu hau entzun eta Malibua pinarekin etortze zait burura.
Zergatik?
Ba, makina batean nuelako garai hartan eta hau entzuten ziurrenik.
Nola nahi ere, Koldo, musikari baino izenburuari heldu nahi diozu gaur, I Promised Myself, itza eman nuen.
Bai, nire buruari itza eman nion, eta, bueno, azken aldian, edo azken egunotan, itza ematearen inguruko ba, albiste eta ezberdinak topatu ditugu.
Esate baterako?
Ba, EAJak Espainiako gobernuaren aurrekontuak bozkatzerakoan, itza bete, itza ez betetzaren inguruko hainbat gauza irakurri ditugu, eta hoien artean Arnaldo Otegik nolabait euskaldunen hitza zikintzeari edo eragotzi zion EAJ-ari, titularra behintzat amantzillado la palabra de Basko, ez? Eta niri palabra de Basko kontzeptu horrek ba, bueno, beti nolabaiteko ez dakit grazia handi egin dit, ez? Bueno, hasi barko genuk esaten komunikabideen fidagarritasuna ere guzti gauza guzti hauek jasotzerakoan ba, bueno, ez baian ere jarri behar dela, baina bueno, berdin dio kasu honetan guztiek erabiltzen dugulako esamolde hau.
Zuri ez zaizu gustatzen?
Neri ez, neri esamoldea beste garaibatekoa iruditze zaitez. Hitzak balio zuen garaiko, ez? Hitza betetzeak balio zuen garaiko, eta hitza betetzen ez zenunean norbaitek duelo batian edo kalean ba, muturreko bat emateko aukera zuen garaietakoa, ez? Hori amaitu da. Osa, gaur egun hitza ematea, edo hitza ez betetzeak ez dauka nolabaiteko ondoriorik, ez? Badirudi, bueno, legearen trikimailuak ere hitzaren gainetik jarri direla, ba, legala bada, demokratikoa bada, ez da hitzak ez dauka pixurik, nolabait esatearen, ez? Azken aldean, pixuaren kontuarekin gabiltza. Eta, bueno...
Eta hortik tiraka, gaur egin nahi diguzun bai, zinu komendio, ez dakit beste albisterik bat zenuen hitzaren.
Ez, hau zan, kontua da hori, esamoldeak usain txarrare baduela, ez? Nik esango luke, artifizio bat badela, eta gainera lotzen duela geografikoki eta gurekin lotzen du, ez, euskaldunokin. Euskaldunok desleialtasunerako, infidelitaterako edo gezurretarako gaitasunik izango ez bagenu bezala, ez, eta niri horrek molestatzen dit. Badugulako beste non nahi daukaten moduan guzti horiek egiteko, betetzeko, eta hitza ez betetzeko gaitasunare badugulako, ez, orduan, bueno, askotan, arrotasunez esaten dugu kontu hau, ez, euskaldunaren hitza, eta, bueno, neri iruditze zait ez dela ere arro egoteko zerbait.
Eta gogo eta honen aritik gaur zine gomendio hause, eh?
Russian mafia.
And he was a member of Vorev Sokonia. In Russian prisons, your life story is written on your body.
Eastern Promises, edo ekialdeko promesak, 2007 urtean David Cronenberg zuzendutako filma.
Bai, euskaldunaren hitzaren apologistei gomendatuko diegun pelikula bat da, pelikula izugarria, izugarri ederra, thriller bat, baina tonu naturalista zikina, iaia zine sozialak daukan estetika horrekin, ez? Errealizazio oso simplearekin eginikoa eta hain zuzen ere simpletasun horrek ematen dio indarra, ez? Askotan, kamara mugimendu hondirik ez da behar izaten teknikoki ez erre historia hon bat eta aktore hon batzuk dituzunean, ez?
Viggo Mortensen, Naomi Watts eta Vincent Cassell, besteak beste?
Ba, hori da, eta bueno, historia kontatzen da simplea da, abia puntu bentsat simplea da, neska gazte batek ospitalean, erditu neska gazte bat, ospital batean badago, erditzen du eta erditu ostean hil egiten da. Bueno, bertan dagoen emagina konturatzen da neska gazte hau ez dela oso kondizionetan iritsi edo ospitalera, azten da pixkat ikertzen, eta topatuko du diario bat, eta diario honek eramango du Londresko komunitate errusiarrera zuzentzen du nola baitez. Bertan ezagutuko du Nikolai, ustezko familia normal bat, baina mafian sartu dagoen familia baten txoferra ezagutzera, Eta horraziko dira gauzak nazten, ez duke jau kontatuko, merezigurako mm-hmm. pelikula ikusten dugunean, ba, gauza guzti horiek deskubritzea, ez?
Tonu goibela, tonu triste ematen dio, soinu banda honek.
Ba, bueno,
pelikula. Takera horretakoa den pelikula.
Triste ez dakit, ba, bueno, drama moduko bada, baina drama ez tragikoa, zentzu tragikoan ulertuta, baizik, eta, bueno, iso historia normala, ez? Horregatik esan dut, baduela zine sozialaren kutsu hori nolabait filmatzerako orduan, baina historietan badago violentzia, baina ez da violentzia kamera geldoan erakusten den violentzia bat, baizik, eta bapatekoa eta amaitzen dena, ez? Esan dakoa, nire ustez thriller askok ikasi beharko luke, akaso ba, musika efektu gutxiago, trikimailu gutxiago, trampa gutxiago egiten, eta onerako gidoi bat egiten, ez? Non, ba, akzioak gertatzen diran, historiak aurrera egiten duen, historia beltzak, baina pertsonaietan oinarritzen da. Pertsonaien gora beran eta pertsonaiek pairatzen duten aldaketan, eta bueno, eta gero ere, gidoiak oso modu inteligentean nolabiteko sorpresak, ez? Sartzen dizkizu, eta ez zerrezta dirudiena, eta bueno, zentzu horretan oso interesgarria da, ze erakusten du, ez? Hitza ematea zein garesti izan daiteken, baina aldi berean zein merkea izan daiteken, ez? Kasu honetan, Errusiaren mundu batean, ez dira euskaldunak, ez da Euskal Herrian, Londresen gertatzen da, baina, bueno, baliogarria da jabetzeko zein igualak garen, ba, bueno, toki guztietan.
Eastern Promises, edo ekialdeko promesak, hasierako abesti hau berreskuratuta, koldoz egustora entzuten genuen.
Malibu eta pina ateratzen.
Ona malibu pina dio entzule batean, nik ere alako uritzapena.
Ba, oso gotzoa zan, baina, bueno, garai hartan... Ba, ondo sartzen.
Koldo Almandoz, ba, gaur 8 arte.
Osondo.
Ondo segi, entzule, zuei bihar arteko hitzordua hemen Euskadi Irratiko Faktorian, baina badakizue 10etan albisteak eta Manu Etxe sortu eta bere lantaldea etorriko zaizuela. Segituan, ondo izan bihar arte.